ikke løpt I døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hei og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. God morgen.
God morgen.
Altså, I dag har vi brutt en viktig regel hjemme hos oss.
Å nei.
Ja, det jo ikke lurt. Vi har nemlig en regel som går ut på at på nattestid så må det være en buffer mellom meg og barnet.
Ja.
Ja, og den bufferen må være Jon. Fordi jeg klarer ikke å sove med det. Jeg blir gal av det, fordi hun sparker og roper og smatter og slenger seg rundt, og du vet, sånn plutselig liksom I foten og så oppå. Og så liksom. Det som å sove med en villoter. Mm. Men Jon bortreist. Ja, så det begynte trist I går kveld med stor sorg. Jeg tenker på pappaen min, som hun sier hver dag, bare henter henne I barnehagen. Men det liksom ekstra sårt på nattestid. Og så hadde jeg sett noen dele på Instagram sånn Remember, your toddler will get big and don't wanna sit on your lap anymore. Og så ble jeg sånn, av og til. Kanskje jeg liksom, så jeg ble veldig påvirket av Instagram, men veldig ofte blir jeg sånn, ok da, lille nusk, du kan være med inn og ligge ved siden av mor. Så jeg liksom la henne helt inntil veggen på Jons side, med sin dyne, en pute mellom, dynen hans mellom, og så lå jeg helt ut halvannen meter unna. En helvetes natt allikevel.
Ja, tenk meg. Men hvorfor takler Jon dette så mye bedre? Sover han bare veldig tungt?
Så tungt, ikke sant? Ja. Og så han svær og lar seg ikke rikke.
Nei.
Og så med meg, så hun slår jo her sånn, hvor pappa? Hvor pappa? Ja. Mens med han så ligger hun en, nå tror jeg ikke, en hånd på hver side av kinnet hans, og så stryker hun han, så sier hun, beste venner. Eller som hun sa I går, pappa kjæresten min.
Herregud.
Altså, det tøft.
Ja, det skjønner jeg.
Ja. Så jeg vet, jeg jo visst lenge at hun sier jo mamma, du elsker meg, jeg elsker pappa. Det jo visst lenge. Men nå på en måte, det blir jo veldig tydelig når han bortreist da.
Dette jeg synes jo det veldig interessant at Eva har valgt en så tydelig side.
Ja, det synes jeg også. Det strategisk lurt?
Det jo ikke det.
Nei.
Det jo du som egentlig henger mest med henne også.
100%.
Ja.
Men jeg tror det derfor da.
Ja, ikke sant.
Fordi når han der, så det en luksus, og da det bare sånn... Mm. Ja.
Mm.
Da skal han bare fokusere på henne, og ha det hyggelig. Mens jeg må jo lage middag og gjøre sånne ting.
Nettopp. Mm,
så jeg kjip.
Ja. Men alt dette kan snu snart. Du kan se han sånn en gang I uka, kanskje. Og da virkelig få tilbake den barnekjærligheten.
Jeg kommer til å bli så glad I meg.
Ja. Ja. Så fint.
Mm. Og du da? Har du brutt noen regler?
Ja. Har jeg brutt noen regler? Nei. Tok bastu I går kveld og har sovet som en sten hele natten.
Du ser duggfrisk ut.
Takk. Jeg ekstra duggfrisk, for jeg rakk faktisk ikke å føne håret. Og det en regel jeg har brutt.
Ja.
For jeg går aldri ut uten å føne håret. Jeg synes det ser sånn slurvet ut, sånn. Jeg rakk ikke det. Men det fikk jeg ikke til I dag.
Så jeg går alltid følelse. Ut uten å føne håret.
Ja, men jeg tenker ikke på når du gjør det, det mer en sånn egen privat følelse.
For når du sier det, så føler jeg litt samme regel som å liksom alltid forte seg å skifte badetøy akutt etter at man har badet,
ja,
så man
nei,
ikke får livet med infeksjon.
Det ikke ubehaget, det mer at jeg synes det ser sånn halvveis ferdig ut I livet.
Ja, jeg synes du så nydelig duggfrisk ut.
Takk.
Hihi.
Som et rett for et morgenbad om sommeren.
Ja, faktisk var det jeg tenkte. Jeg trodde du hadde bastet I dag.
Å, deilig. Nå gleder jeg meg til morgenbad om sommeren.
Ja, jeg også. Mm.
Ja, nei, så nei, ikke noe bortsett fra regelbryting der, så det bra.
Ja, det godt å høre.
Mm.
I dag skal vi snakke om hjerneslag.
Ja.
Ja.
Jo, men jeg har en ting, fordi jeg fortalte I går I Bastun at vi skulle snakke om hjerneslag, og da kom vi inn på et band som heter Hjerteslag, som I en veldig sånn rettstvist om bandnavnet.
Okay.
Fordi de bare delte bandet, ikke to engang, men en, eller liksom en gikk videre, og resten ville være... Så nå de I rettsak om hvem som skal få lov til å beholde navnet Hjerteslag.
Oi.
Men da var det en venn av meg som heter Jørn som foreslo at kunne ikke bare det ene bandet heter Hjerneslag, og det andre Hjerteslag. Og så liksom løste man det på vegne.
Ja.
Så hvis dere hører på der ute, the band previously known as Hjerteslag, her har vi løsningen.
Et forsteg.
Ja, så da, I dag skal jeg I hvert fall lære veldig mye mer om Hjerneslag, og det har jeg gledet meg til, fordi... Det er mystisk for meg, hva det
Håper vi får noen svar blir litt mindre mystisk da.
Ja.
Men heldigvis så har vi med oss to kvinner som har forsket på hjerneslag. Det da Maren og Else Charlotte. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha dere her.
Det hyggelig for oss.
Ja, det koselig.
Blir litt nervøs, for jeg føler aldri året før jeg går ut av døra. Så jeg,
men bare undersøker at jeg judger ikke andre. Helena, det er meg selv jeg rakker ned på. Ja,
nei, jeg har merket at jeg har behov for å se meg litt i speilet, for å se hvordan håret var i dag.
Det var kjempefint.
Jeg krøller det da.
Og du har et sånt nydelig fargerikt hårbånd, som ja. Dere kommer til å se på bildedelingen herfra, som er veldig fint.
Ja. Men kanskje dere har lyst til å begynne å fortelle oss litt om hvem dere er. Maren, kanskje du har lyst til å begynne?
Ja, Maren Ranofo, vet jeg. Jeg trebarnsmor, så jeg lege. Jeg har forsket på hjerneslag i ambulansetjenesten de siste 10-11 årene. Jeg også utdannet ambulansearbeider, jobbet i ambulansen i en tid. Jeg veldig opptatt av det som foregår utenfor sykehuset i den delen av helsetjenesten som før man blir innlagt, og at vi skal forske og utvikle kompetanse og verktøy for ambulanse og luftambulansetjeneste, for det jo der den akutte sykdommen virkelig utvikler seg, og det der vi kan gjøre store endringer. Så det bruker jeg dagen min på når jeg ikke hjemme sammen med barna mine og føler at jeg litt mer sånn taxisjåfør og omsorgsperson halve døgnet.
Høres travelt og spennende ut.
Absolutt travelt og absolutt spennende.
Og hvilken regel var det mannen din hadde gitt deg?
Ikke flere arbeidsgivere enn barn, okay. Og den jeg akkurat på livmyten på nå.
Blir det flere barn eller ikke, spørsmålet.
Ja. Jeg har en førsteamanuensis-stilling på paramedic-utdanningen på Oslo Met. Der går jo neste generasjons ambulansearbeidere. Og så jeg seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Og lege på Ullevål. Så da gir jeg meg der.
Det gikk jeg så litt sånn.
Ja, det var det.
Jeg har en bachelor i markedsføring.
Fordi du så på Sex in the City og ville bli som Samantha.
Jeg går med høy hele på jobb.
Ja.
Det var litt slitsomt. Og du, Else Charlotte?
Ja, jeg også forsker på hjerneslag og overlege på Oslo Universitetssykehus på Ullevål. Jeg har forsket på hjerneslag siden 2008, så 15 år begynner det å bli. Jeg vet ikke om det et tegn på at man begynner å bli gammel, det vel ikke det jeg tenker mest over da. Men jeg har også en sønn, som han blir snart 7 år, så han opptar livet mitt mye. Jeg har vel egentlig en arbeidsgiver og ett barn, så jeg følger regelen til mannen til Maren, men jeg har en del verv i tillegg. Da. Så jeg generalsekretær for den europeiske hjerneslagorganisasjonen, det noe som heter det,
wow.
Og lidenskapelig opptatt av å bedre behandlingen og pasientforløp for pasienter som har hjerneslag. Jeg ikke like tøff som Maren. Jeg trives best i det litt sånn trygge, inhospitale miljøet inne på sykehus, hvor jeg kan få all den hjelpen jeg trenger, og ikke må være like kreativ som man må i det prehospitale rom. Men så har vi et nydelig samarbeid, Maren og jeg, hvor vi utfyller hverandre veldig fint.
Ja, det strålende. Kanskje, hvordan, fortell litt om bakgrunnen for denne forskningen dere har gjort. Hvordan startet det?
Vi har jo forsket på slag hver for oss i en del år, og jeg har drevet med ambulanseforskning. Og så for en 5 år siden så hadde jeg en drøm om en stor studie i ambulansetjenesten i Oslo. Så visste jeg at den drømmen kan jeg ikke realisere alene, og det mye morsommere å være team. Og da visste jeg at Else Charlotte var en av de dyktigste slagforskerne på Oslo Universitetssykehus. Men jeg var litt redd henne, faktisk, i starten.
Og jeg var veldig redd Mare nå, så vi var litt
gjensidig respekt.
Vi syns hverandre var ganske skumle.
Men så tok jeg mot meg da, og ba om et møte, og så satt vi oss ned, og så fortalte jeg litt sånn de store tankene om hva jeg hadde lyst til å få til, og jeg møtte ikke noe kritisk blikk på det. Det var bare, selvfølgelig skal vi gjøre det, og selvfølgelig skal jeg være med. Og det var den brikken som måtte til for at jeg skulle tørre å gå videre og søke om finansiering. Og ut av det så har vi sammen utviklet et kompetansekonsept for ambulansetjenesten. Og i det kompetansekonseptet så ligger det opplæring, både som klasseromsopplæring, men også digital simuleringstrening. Vi har utviklet mobilspill og VR-spill for trening i hvordan skal vi undersøke pasienter som rammet av hjerneslag. Og tanken bak det jo for å styrke ambulansearbeideren i møte med pasienter med mistanke om slag. Og så har vi utviklet en app på mobiltelefon som for ambulansepersonell. For det vi opplever som sykehusleger ofte at kommunikasjonen mellom ambulansearbeiderne og sykehuslegene, at den kan være litt trøblete. Fordi man kjenner ikke helt til hverandre, man kjenner ikke arbeidssituasjonen til de andre, man kjenner ikke til kompetansen, så kanskje man ikke helt stoler på hverandre heller. Og det hadde vi lyst til å prøve å gjøre noe med ved å lage et verktøy hvor de kan se hva den andre har undersøkt, og så i samtid sende dette. Og utenfor helsevesenet så høres det helt vilt ut at vi fortsatt driver og ringer hverandre på fasttelefon og avhengig av å sende fax. Så det å innføre denne appen som veileder hvordan man undersøker og om man faktisk kan sende den informasjonen rett til sykehuslegen, det har vi da rullet ut i ambulansetjenesten i Oslo sammen i en stor studie. Og da får man jo masse pasientdata. Og i disse dataene så kan vi jo lete etter det vi kunne klare å komme på av spørsmål knyttet til slagpasienter. Og så har Else Charlotte hatt et eget ønske og en eget initiativ i forhold til dette med kvinner og hjerneslag, som hun også hadde med seg inn i prosjektet fra tidligere, som hun har smittet over på meg, og jeg også ser at vi har for etablerte oppfatninger av hva symptomer i akutt sykdom er. Og vi ser jo da også hva samarbeidende forskere finner. Dessverre så veldig mye av de etablerte sannhetene basert på forskning gjort på unge menn. Mm. Og hvem skal ta tak i dette hvis ikke vi som kvinner som slagforskere? Og da føler vi på et stort ansvar for det.
Ja, du sa det, Marianne, at jeg har hatt med dette litt sånn inn. Dette litt mitt perspektiv også inn i prosjektet, og at dette viktig. Jeg var på et postdokopphold i Australia i 2015-2016, og da begynte det å bevege seg litt sånn i fagmiljøet, eller merke til at det kom med noen få artikler som snakket om kjønnsforskjeller, både i hvordan vi behandler kvinner versus menn inne på sykehuset, og også beskrivelse av sykdommen i seg selv, arter det seg annerledes hos kvinner og hos menn, og er risikofaktorer de samme. Og vi må jo bare erkjenne at den meste forskningen i verden har foregått på hvite, middelaldrende, middelklasse menn. Og det jo, jeg vet ikke om det representativt for de som har vært forskere, og at det har vært fokusgruppen, men det er jo den aller meste forskningen gjort på hvite, middelaldrende, middelklasse menn. Og vi ser jo også det inn i slagforskningen, så kvinner generelt underrepresentert, ligger på mellom 30-40% i de aller fleste forskningsprosjekter som gjøres, i hvert fall der hvor man tester ut nye medisiner, så kvinner underrepresentert, og også underrepresentert om du ser på hvor hyppig sykdommen i samfunnet, for det må vi også tenke. Man kan ikke tenke at det skal være 50-50 hvis det en stor overvekt av menn som får sykdommen. Da må man justere på en måte forventningen til andelen av kvinner inne i prosjektene, men allikevel, kvinner generelt underrepresentert i slagforskning, da, og egentlig i forskning generelt. Og da blir det jo litt, kan man generalisere? Behandling like effektiv hos kvinner som hos menn? Eller skal vi i fremtiden justere mer ut ifra kjønn, at det blir en del av den individualiserte behandlingen som vi tenker oss inn i fremtiden? Så det jo, ja, Jeg synes jo det litt, det ja, vi møter jo vårt eget, vår egen sånn ubevisste diskriminering hele tiden når man først begynner å bli oppmerksom på dette. Da. Så.
Dette jo noe vi har snakket masse om I Femihelse, at det jo egentlig hele problematikken rundt kvinnehelse nettopp det at vi ikke har blitt forsket på, og at det ofte handler om at vi har en syklus, og at vi kan bli gravide, og at det gjør det vanskelig, og som vi også drøftet litt I en tidligere episode også, at vi I tillegg går på hormonprevensjon, som også kan være innvirkende på en eller annen måte. Da. Og det vi også har sett, ikke sant, nå har vi snart spilt inn 200 episoder, og det som bra at nå det jo like mange kvinner I Norge som leger og forskere nærmest som menn da.
Eller flere,
ikke sant? Og vi begynner også å få representasjon fra minoriteter, og at det liksom begynner å bli en mer mangfoldig forskergjeng der ute da. Og da tror jeg vi får se mye mer av det mangfoldet innenfor forskning også, fordi det jo noe vi merker at en, så det veldig mange kvinner som forsker på ikke bare kvinnesykdommer, men faktisk ting de lever med selv. Det også veldig interessant at de som forsker på endometriose har endometriose, veldig mange I hvert fall. Og det tenker jeg jo når det kommer til menn som før var leger, at de forsket på ting de selv var redd for at skulle ramme dem. Så det jo ikke en sånn vond vilje, det bare det man har seg selv nærmest på en eller annen måte blir utgangspunktet da.
Så tror jeg også noe av det har med betalingsviljen I samfunnet for medikamenter og hvor på en måte hvor høres kanskje litt ille å si det, men hvor pengene på en måte, hvor pengene vært og hvor har man kunnet få igjen på å utvikle medisiner og den type ting og det, så jeg tror det en faktor inn I det også så.
Ja. Og det vi også snakket om disse klassiske blålyssykdommene som de du dør av ganske akutt, og som har en umiddelbar effekt å forske på, for da får man liksom ned dødstallene. Det noe annet enn på endometriose, for eksempel, hvor du får opp «Åja, nei, kvinner har litt, altså får mindre vondt og mindre sykemeldt og får bedre livskvalitet. Det vanskeligere å forholde seg til, da».
Men da kommer det jo et sånt kost, det jo der vi gjør for lite helseøkonomi på et sted, det jo du opptatt av, Maren, på et samfunns, fra et sånt samfunnsøkonomisk perspektiv, så det jo det å få flere ut I, at man flere dager på jobb, at det går ikke bare på død, ikke død, funksjonshemmet, ikke funksjonshemmet, men det jo det å ha med et litt større perspektiv som ikke bare går på budsjettet her og nå på denne avdelingen eller på dette sykehuset. Men
vi kunne jo ikke vært mer enige. Altså, folk blir jo uføre av mange av disse kvinnesykdommene som ikke forskes på, og mister liksom store deler av på en måte, den livskvaliteten de kunne hatt da, hvis det fantes en god behandling, eller I hvert fall en anerkjennelse og en aksept.
Og det dette som overrasket når man ser resultater fra store studier som gjort I akuttfasen I ambulansetjenesten for pasienter rammet av slag, da har man jo fasiten I etterkant, for man vet hvilken diagnose de ble skrevet ut med, og så ser man på hvilken diagnose man trodde de hadde da de var I ambulansetjenesten, og så finner man at kvinner signifikant færre identifiseres I ambulansetjenesten. Og dette jo, altså hjerneslag den sykdommen man på verdensbasis, I hvert fall I industrialiserte land, tredje hyppigste dødsårsak, og den viktigste årsaken til invaliditet. Mm. Og vi har behandling som innenfor et ganske knappt tidsvindu, men allikevel kan gi deg tilbake full funksjon fra å være helt funksjonslammet. Og det å finne denne type tall som viser at vi har manglende kunnskap I hvordan kvinner presenterer akutt sykdom, det gjør jo at vi nødt til å dykke dypere I dette. Vi nødt til å skaffe til veie denne kompetansen sånn at den når ut til de som skal identifisere disse pasientene. Fordi annen forskning viser at hvis man ikke identifiserer seg ambulansetjenesten, der får man ikke akuttbehandling. Og tidsvinduet for slag, det veldig, veldig kort. Og
det superinteressant. Men jeg tror vi må liksom spole litt tilbake, for alle som sitter og lytter på, meg selv inkludert. Hva egentlig et hjerneslag?
Ja, hva det?
Hva det? Hva skjer?
Hjerneslag akutt hjernesvikt, og det årsaket av for lite blodtilførsel til et område av hjernen. I hjernen vår så har vi 25% av blodvolumet I kroppen til enhver tid. Så når vi sitter her nå, så har vi 1-1,2 liter blod I hodet. Og sånn det hele døgnet. Og det sier litt om energibehovet til disse hjernecellene, og også sårbarheten. Fordi dette karnettverket, det har blod I seg hele tiden, og det jo en blodstrøm som kommer fra hjertet, for det hjertet som pumper ut dette næringsrike blodet. Og et hjerneslag da at en blodpropp eller en blødning ved at et kar sprekker og det lekker blod ut, skjer I ett av disse karrene som forsyner hjernecellene med næring. Og da vil det skje helt akutt, for den blodproppen den kan løsne fra halskarrene, kan dannes I hjertet, kan lages lokalt I hjernen, og så blir den med blodstrømmen helt til diameteren blir for smal, og da stopper det opp. Og når det stopper opp da, så vil jo andre siden av blodproppen, der vil det jo ikke komme noe blod til, og da vil cellene som skulle fått blod fra den blodåren, umiddelbart lide. Og hjerneceller de cellene som mest sårbare for redusert eller tilstoppet næringstilførsel. Og da bare I løpet av minutter så lider og dør de cellene. Men heldigvis så jo dette et sånt sinnrikt nettverk av årer, så vi har litt årer som kan hjelpe til I det hjerneområdet som blitt rammet. Og de vil hjelpe til med å holde litt vev I livet. Så det fortsatt mulig å redde, men man må komme raskt til for å få fjernet blodproppen. Hvis det en blødning, så sprekker det et lite kar, eller et større kar, og det blør ut I hjernevevet, og du får den samme konsekvensen ved at cellene ikke får blodtilførsel. Og det som da gir symptomer på et hjerneslag, det jo det at det skjer akutt, men det blir bortfall av funksjon fra det hjerneområdet som rammet. Så hvis man har denne blodproppen eller blødningen I en blodåre som forsyner den delen av hjernen som styrer kraft I armer, bein og ansikt, så vil man helt akutt miste kraft. Det kan være svekket, eller det kan være helt tap av kraft, alt ettersom hvor stort hjerneslaget Og cellene de skiller ikke på om det en blødning eller en blodpropp, for cellene reagerer på at ikke de får næring. Så derfor så vil symptomene være helt like. De vil være tap av funksjon fra det representative hjerneområdet som ikke får blodtilførsel. Og en pasient vil jo da presentere disse symptomene som lammelser, talevansker, rammer det I bakdelen av hjernen, så vil man få synsutfall, eller rammer det lillehjernen, så vil man få akutt svimmelhet, koordinasjonsvansker, begynne å snøvle. Men vi kan ikke si av symptomene alene om det en blodpropp eller en blødning. Og det jo det som kompliserer den akutte diagnostikken. Så I ambulansetjenesten så kan man gjøre en god undersøkelse og komme fram til at dette trolig et hjerneslag, men man kan ikke si årsaken. Og derfor kan ikke den akutte behandlingen starte før etter at man har fått tatt bilder av hodet. Og det I Norge I dag så skjer det hovedsakelig på sykehus.
Men gir man allikevel, hvis man mistenker hjerneslag, den samme behandlingen innenfor dette behandlingsvinduet?
Hvis det en blodpropp, så gir man blodproppløsende medisin, som man virker helt akutt. Hvis det en blødning, så det viktig at man kontrollerer blodtrykk, blant annet, og at man optimaliserer kroppens miljø med temperatur og blodsukker og sånne ting.
Men vi har ikke noen revolusjonerende behandling som å gjenoppretter funksjon hos pasienter som har blødning. Så, og det I Norge så det rundt 10-12% av pasientene har hjerneslag forårsaket av blødning, og resterende har hjerneslag forårsaket av blodpropp. Så det de som har blodpropp, der har det jo skjedd en revolusjon egentlig de siste 15 årene, hvor vi kan nå pasienter kommer inn med lammelse på den ene siden uten språk, og så kan vi gi blodproppløsende behandling, og vi kan også gå inn og fiske ut blodproppen, og gjennomretter da funksjonen, og da har du en pasient foran deg som går fra å være lammet uten språk til å kunne gå ut av avdelingen og prate med barn og barnebarn.
Ja, det fantastisk. Men hvis du får inn en pasient I ambulansen, hvor man mistenker hjerneslag, det ikke sånn at man da starter behandling med en gang innenfor dette behandlingsvinduet, eller?
I dag kan vi ikke det, Nei. Fordi vi har ikke mulighet til å finne ut av om det blodpropp eller blødning. Nei. Vi har gjort en studie I ambulansetjenesten I Østfold, hvor vi hadde en spesialbygget ambulanse med en CT-maskin, som en røntgenmaskin, hvor man kan ta bilder av hodet. Mm. Vi hadde en sånn CT-maskin I ambulansen, og da ga vi blodproppløsende medisin hjemme hos pasienten.
Ja.
Men dette tilbudet ikke etablert enda. Men I vår forskningsgruppe så jobber vi med at dette skal bli et etablert tilbud. Det også sykestuer I Norge, I Alta, Finnsnes og Ål, hvor man har CT-maskiner på sykestuene, som gjør at avstanden til sykehus og blodproppløsende behandling blir mindre for lokalbefolkningen. Mm. Og dette jo modeller som vi tror veldig på. Det utrolig viktig at vi identifiserer de som rammes av slag helt I den første fasen, og at det kort vei til å starte opp behandling. Mm. Og vi har mye å gå på I Norge, fordi de tallene som fra registerne våre, viser at bare omlag 45% kommer til sykehus tidsnok. Så vi trenger både å utvide tilbudet med å korte ned avstander, og vi trenger å øke kompetansen I befolkningen, og hos de helsepersonelle som møter pasientene, og bestemmer hvor de skal. Ikke sant? Det jo opp til ambulansetjenesten om du skal kontakte sykehus, eller om du skal kjøres til legevakten, eller om du får beskjed om å bli igjen hjemme.
Mm.
Og det dere viste med den slagambulansen var jo at pasientene som fikk behandling da tidligere, for de fikk behandling hjemme etter å ha blitt diagnostisert med bilder av hjernen egentlig hjemme I ambulansen, de fikk behandling tidligere, men det var også flere av de som ble behandlet I den slagambulansen som ble skrevet hjem og ikke til institusjon, så det viser jo også at det en lur ting å gjøre, I hvert fall når avstandene inn til sykehus store.
Hvor mange det som får hjerneslag I Norge I løpet av et år?
Om lag 12 000.
Det såpass mange.
Det ganske mange.
Mm, og 45% av dem får behandling tidsnok?
Nei. 45% av de kommer til sykehus tidsnok. Men av de som kunne fått blodproppløsende behandling, så det et sted mellom 20-25%, avhenger litt av hvilket sykehus man ser på. På landsbasis det vel 21%.
Hvorfor ikke disse tallene høyere? Altså både de som får behandling tidsnok og...
Det er mange årsaker til det. Det jo, den ene I Norge så det, vi har majoriteten av pasientene med hjerneslag I Norge har egentlig det vi kaller ganske milde symptomer når vi skårer det ganske grovt. Da tar vi jo ikke med oss en del kognitive funksjoner som går på hukommelse og slitenhet, eller om du evner å lese. Det tester vi ikke sånn helt hyperakutt. Så der I Norge så det ganske milde symptomer på hovedandelen av pasientene, som nok en, hvis man kan si det sånn, tradisjonelt så det vært en litt sånn, man tenker at det kommer til å gå bra med de pasientene. Det nok en liten faktor, og så det en del av disse pasientene som eldre og skrøpelige, hvor man tenker at den behandlingen kan være risikofylt, fordi de går på annen medisin, har andre sykdommer. Men jeg tror vi skal ha som mål å få andel behandlet opp, det det jo. Men vi ligger egentlig ganske godt sånn på et sånt, hvis man skal kalle det et verdensgjennomsnitt, så vi ganske gode. Så tror jeg vel, hvis jeg husker korrekt, så det vel opp, det vel noen syke som gir plumbo, som jeg kaller det, blodproppløsende behandling til opp mot 40%, og så det varierer litt fra sykehus til sykehus, og det kommer litt an på tradisjonen og hvordan man tolker retningslinjer. Så för traditionellt så har detta varit denna behandlingen har varit ganska varit väldigt stränga riktlinjer för vem du kan ge den till och det är för att när du ger en väldigt kraftig blodpropplösande medicin I ett som löser upp en blodpropp och genoppretter blodtillförseln till ett skadat område av hjärnan så är det en risiko för att när blodet börjar att strömma in I det området igen att du kan få en att det utvecklar sig en stor blödning I det skadade området så det är lite det att väga upp risikon för att få en blödning upp mot gevinsten med att lösa proppen så det är ju en det är ju en det är en beslutning som vi måste ta raskt och så måste vi hela tiden den väger upp blödning risiko för blödning versus effekt du kan ha av behandlingen och hurdan det vill genoppretta funktionen till patienten. Så jag tror väl både Maren och jag har gått ut av ett rum och tänkt sån tänkt kunde jag borde jag gjort detta borde jag tagit en annan beslutning här för det är en ganska vanskelig beslutning hos en del patienter om det, ta den avvägningen risiko versus nytteeffekten. Siden man kan få en utvikle en stor blødning.
Og den faktoren vi har muligheten til å gjøre noe med jo tid. For den tiden som går fra blodproppen fester seg og skaden starter til vi får løst opp blodproppen med medisiner, den helt avgjørende I forhold til hvor farlig det å gi behandling. Så vi må fortsette å fokusere på hvordan vi kan korte ned tiden og få alle disse 55% som I dag ikke kommer til sykehus innenfor de første timene. Hvordan kan vi få de inn til sykehus? Men samtidig så dette en knivsegg. For hvis vi begynner med å si at alle med symptomer fra hjernen skal kjøres på ambulanse til et sykehus, da kollapser systemet fullstendig. Vi har allerede 185,000 ambulanseutrykninger I Oslo I året. Vi kan ikke doble det, og vi må I større grad klare å identifisere tidlig. Vi må heve kompetansen. Jeg sier at det som bunntråleprinsipp, at vi bare skal liksom ta med oss alt I prehospital tjeneste, og så får sykehusene sortere hvem som skal ha behandling og ikke ha behandling. Og det jo ikke et bærekraftig system. Og samtidig så ser vi at den kunnskapen som vi har ikke god nok, fordi vi vet at særlig yngre kvinner ikke identifiseres I like stor grad som menn når de rammes av slag. Og det mye vi ikke vet om disse symptomene, Og faren blir jo at vi da begynner å skal sende alle unge kvinner med akuttsymptomer, med hodepine, med diffuse plager gjennom en sånn trombolysesløyfe med, og gir de potensielt farlige medisiner. Vi må jo ikke komme dit, men vi må forske på hva det som gjør at du som kvinne kan presentere symptomer på en annen måte, og skaffe til veie det, og bidra til at den kunnskapen kommer alt helsepersonell som I kontakt med slagpasienter til gode I fremtiden.
Og dette jo noe av grunnen til at vi invitert dere hit I dag, nettopp at vi leste en artikkel hvor vi nettopp så at symptombild for kvinner når det kommer til hjerneslag kan være annerledes. Og jeg antar jo at tidsaspektet kan jo også påvirkes av at flere kjenner igjen symptomer hos kvinner. Og kan dere si noe om hvilke symptomer som kanskje skiller seg litt ut hos kvinner?
Det vi vet hos kvinner at kvinner oftere enn menn presenterer med hodepine, litt forvirring, nedsatt bevissthet. Så egentlig det vi kaller litt mer sånn diffuse symptomer, det jo kvinner presenterer også med det vi kaller mer de de typiske klassiske hjerneslagssymptomene med halvsidig lammelse. Sitter blodproppen I et av de store karrene I hjernen som gir deg en halvsidig lammelse og talevansker, så det kvinner får også det, så det ja. Ikke... Men kvinner, når man ser på symptomer, det gjort store meta-analyser, som vi kaller det, hvor vi setter sammen data fra veldig mange forskjellige studier og slår det sammen og får da et stort datasett på en måte. Og der har vi sett at kvinner oftere enn menn har hodepine, litt nedsatt bevissthet, konfusjon. Så det jo, som Maren sier, vi kan ikke sende alle som har de symptomene inn til sykehus, hyperakutt med ambulanse, og kjøre de gjennom en trombolysesløyfe, som vi kaller det, akutt slagsløyfe, med mye røntgenstråling og potensielt farlig behandling. Så det jo... Vi trenger å få mer forståelse for hvordan den gruppen egentlig presenterer, og hvilke av de pasientene som har den type, hvilke kvinner som har den type symptomer, hvilke av de skal vi ta inn, og hvordan skal vi identifisere de? Og der har vi ikke noe svar enda, men der håper jo vi at vi skal bruke de dataene vi har fra vår forskning til å kunne være med og finne ut av det bildet og hvordan vi skal identifisere.
Mm. Men betyr dette også at flere kvinner får behandling for sent enn menn, fordi symptomene kan være mer diffuse?
De store studiene som vi refererer til med tall fra med pasienter fra blant annet Australia, så det forsinket behandling.
Blant kvinner, mer vanlig?
Mm.
Ja. Og når det kommer til behandlingen, da behandlingen lik for kvinner og menn, eller den eller bør den være annerledes?
Nei, det egentlig ganske interessant, fordi vi har sett på alle studiene som gjort på pasienter med eller hjerneslagstudier, som har randomisert pasienter til behandling, så har vi sett på hvordan andelen kvinner I akuttstudier, så de hyperakutte sånn inn på sykehus akuttmottak, og I langtidsoppfølging og rehabilitering. Og det vi ser at I akuttstudiene så representasjoner av kvinner og menn, den ganske lik. Mens når vi kommer til oppfølging og det vi kaller sekundær profylakse, så medisin du gir for å hindre nye slag, der kvinner alltid underrepresentert, ligger på rundt 30-35% I nesten alle studier. Mens I de veldig akutte studiene, altså der hvor de blodproppløsende studiene og der blodproppfiskende studiene, der det veldig lik representasjon mellom kvinner og menn. Og jeg vet ikke hvorfor det sånn, men I de studiene så har man ikke tid til å tenke så mye, og du har ikke tid til å reflektere så mye, så der det litt sånn, beslutningen tas, du inkluderer pasienten i studien, og pasienten på en måte får behandling utifra hva man tilfeldig blir tildelt. Mens i sekundær profylakse, da, for å hindre nye slag, der det gjerne hyppigere oppfølging, du har mer tid til å tenke, du har mer, så vi gjør et eller annet rart, eller vi gjør et eller annet I tilnærmingen vår til pasientene, tror jeg, eller om det kvinner som mer engstelige når de har tid til å tenke, det vet jeg ikke. Det prøver vi også å finne ut av, for vi har ikke noen god forklaring på hvorfor det sånn, men jeg synes det ganske interessant. Men spørsmålet ditt var om behandlingen lik, og effekten av behandlingen er lik hos kvinner og hos menn, hvis man ser på det på de store studiene som gjort.
Men det vi også har sett, som jeg synes spennende, gjennomgangen av slagstudier. Og da man presenterer jo at man har 50% kvinner, 50% menn I pasientgruppen som inkludert. Men de færreste studiene har gjort egne analyser på kjønn som en faktor I sykdomsutvikling, symptompresentasjon. Og det gjort gjennomgang fra 2010 til 2020 av slagstudier som ble publisert I den perioden, da det bare 37% som hadde det fokuset. Og vi ikke blitt noe bedre, for I 2020 og frem til I dag, så ligger det på 40-45% det tallet. Så dette også noe som vi som slagforskere må ta inn over oss. At vi stiller heller ikke spørsmålet, ikke sant? er kjønn noe som påvirker resultatene I de studiene vi gjennomfører? Og det skal jo vi I gang med et stort arbeid på nå, for vi har store datamateriale, hvor vi nå skal bare gjøre analyser basert på kjønn. Og det gleder vi oss veldig til. Og det som litt unikt da med vårt materiale, at vi har informasjon fra pasientene tok kontakt med 113 AMK-sentral, og helt til de skrives ut. Så vi kan se på forløpet og lete etter eventuelle faktorer hvor kjønn involvert. Da. Og målet med dette her jo at disse verktøyene som vi allerede har utviklet for ambulansetjenesten, at vi skal legge inn nye elementer. For da kanskje fremtidens verktøy sånn at når du trykker på at du har en kvinnelig pasient, så får du de vanlige slagundersøkelsene og skal gjennomføre de, men du får også tilleggsspørsmål som vi gjennom forskning har kommet frem til at særlig viktig hos kvinner. Og så jo håpet at vi da kan identifisere flere, og flere får behandling, og flere kan få tilbake funksjon og leve med den livskvaliteten de hadde før de ble rammet av hjerneslag.
Dette så spennende. Jeg sitter og lurer litt på da om det vel sånn at hjerneslag eller blodpropp noe man kan øke risikoen for ved å røyke, leve... kall det usunt, altså det blir påvirket av livsstil, men ser man at det noen ulike påvirkninger på menn og kvinner? Det noen forskjellig alder, eller det noen andre ting som kan gjøre at kvinner får det enn menn?
Generelt så får kvinner hjerneslag, og det på verdensbasis. De får det når de eldre enn menn som får hjerneslag. Men det også en økende andel unge kvinner, under 50, som får hjerneslag. Og nå det store hjerneslagkongress I Dallas I USA denne uken her. Wow. Og I går så ble det presentert da resultater på at vi undervurderer nok effekten av for eksempel hypertensjonsrelatert eller høyt blodtrykk under svangerskap og svangerskapsforgiftning og hvordan det påvirker ikke risiko, det påvirker jo en risiko for å få, det en risikofaktor for å få hjerneslag under svangerskapet men det påvirker også risikoen for hjerneslag I mange år frem I tid og det en faktor som vi ikke nok opptatt av som helsepersonell, det går jo litt til den tilbake til kvinnehelse og mer sånn ren kvinnehelse og det også vi vet også at har man hatt en dødfødsel, antall spontanaborter også faktorer som påvirker langtidsrisikoen din for hjerneslag. Og da det jo, dette jo ting vi ikke kan, vi kan jo ikke påvirke de faktorene før det skjer, men vi vet jo ikke helt hvordan skal vi da følge opp disse kvinnene, og I hvert fall så synes jo jeg at I en sykehistorie, når du snakker med pasienter som har hatt et hjerneslag, så hører svangerskapshistorikken. Det en viktig del av sykehistorien for å danne deg bildet av den totale risikoen hos den pasienten. Så absolutt, det kjønnsspesifikke risikofaktorer for hjerneslag, hvor vi også, hvor det ikke igjen, ikke forsket nok på dette, men akkurat det at det å ha høyt blodtrykk under svangerskapet, svangerskapsforgiftning, det vet vi at påvirket langtidsrisikoen for å få hjerneslag. Det betyr ikke at man skal gå rundt og tenke at jeg kommer til å få hjerneslag I morgen og være veldig engstelig for det, men jeg tenker jo at det skal nok være da, jeg tenker jo at da skal man kanskje tenke litt ekstra over at jeg skal passe på blodtrykket mitt, jeg skal passe på kolesterol at det ja, så for det jo den avveiningen risiko for sykdom eller det engstelse for sykdom versus risiko jo den, man skal jo leve et liv også uten å gå rundt og være redd for å bli syk hele tiden så
Definitivt.
Vi må snart begynne å runde av, men nå har vi jo snakket om en del diffuse symptomer hos kvinner, spesielt. Så med tanke på at det flest kvinner som hører på femhelse, går det an å si noe om når man bør kontakte lege? Hvis man selv eller noen rundt seg får symptomer, hva skal man være på jakt etter? Når bør man kontakte lege?
Hjerneslag skjer akutt, da. Så det jo et viktig symptombilde. At ja. Det jo akutte symptomer.
Det ikke en endring over tid.
Hyperakutt. Det fra et minutt til et annet. Det ikke den slitenheten som kommer over uker og måneder. Da skal man jo også oppsøke lege hvis det påvirker funksjon, men man ringer ikke 113.
Nei.
Så det den akutte endringen i funksjon. Og jeg synes vi skal være mer bevisst på at slag kan ramme karren i hele hjernen. Og derfor dette det helsedirektoratet sier med prate, smile, løfte, det en del av det, men det hvis slaget har rammet et blodåre som forsyner området som styrer musklene i armene, ansiktet og evnen til å snakke.
Mm.
Det kan også være lammelser i ben, det kan være akutt svimmelhet, det kan være koordinasjonsvansker og synsfeltsutfall. Og det den akutte endringen man skal være obs på, og man skal også være obs på at vi har noe som heter, det kalles for TIA, men det jo et forvarsel på hjerneslag. At man kan ha en episode hvor man har akutt endring, at man kanskje har akutte talevansker, men i løpet av noen minutter eller time så går det tilbake av seg selv. At det kan være et forvarsel på at man kan få et større hjerneslag senere.
Mm.
Så denne type symptomer synes jeg absolutt at man skal kontakte lege. Og hvis man mistenker hjerneslag, så skal man aldri få en time hos fastlegen sin. Man skal ikke sette seg i kø på legevakten. Man skal ringe 113. Og jeg har det som mitt mantra. Ikke vent og se. Ring 113. Og så det opp til oss som ambulanseforskere og slagforskere, og styrke den delen av helsevesenet, sånn at de har kompetanse til å identifisere de pasientene som faktisk har hjerneslag, og befolkningen selv skal stole på at den jobben gjøres da. Og hos kvinner så synes jeg man skal huske på dette med atypiske hodepiner, med også på en måte, bortfall av funksjon, da skal man ta kontakt, og dette med bevissthetspåvirkning som studiene viser da. Og det klart at det kan være mye annet, men det så synd å ikke få akuttvurdering hvis det skulle være et hjerneslag.
Og dette høres jo som en alvorlige symptomer, uansett om det hjerneslag eller ei. Så hvis det ikke det, så kan det hende at det noe annet hvis man får akutt endring på denne måten.
Ja.
Ja. Så noe man skal ta alvorlig, ikke vente og se, ring 113, den skal jeg ta med meg. det noe dere har lyst til å legge til før vi avslutter? Jeg har fått snakket om mye i dag.
Nei, tusen takk for at vi fikk lov til å komme. Takk for at dere løfter også akuttmedisinske problemstillinger med et kvinnehelsefokus. Det tror jeg veldig viktig. Jeg tror det viktig at vi snakker mer om at vi som kvinner presenterer symptomer på en annen måte. Så takk dere for det. Og så vil jeg gjerne takke de som gjør det mulig at vi gjør det vi gjør. Og det Stiftelsen Norsk Luft og Ambulanse, som finansierer forskningen vår, og Oslo Universitetssykehus som lar oss få gjennomføre store forskningsprosjekter, og håper at vi får fortsette med det fokuset vi har. Vi har mange år igjen som slagforskere med kvinnefokus, så håper vi kommer frem til noe som kan gi endring i tiden som kommer.
Da gleder vi oss til å invitere dere tilbake når dere har forsket enda mer. Tusen takk for at dere kom hit i dag. Takk for tiden dere, så takk for jobben dere gjør.
Takk skal dere ha.
Vi snakkes neste uke, gjengen.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Ikke
løp til døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.